Efirde Ozodlik Radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 18 mart chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Chexiya Ichki ishlar vazirligi shu kungacha 104 nafar O'zbekiston fuqarosi Chexiya hukumat imtiyozidan foydalanib o'z yurtiga qaytganini ma'lum qildi. Ozarbayjonda konstitutsiyaga kiritilishi mo'ljallangan tuzatishlar bo'yicha referendum o'tkazildi. Iroq prezidenti Jalal Talaboniy Turkiyani kurd ayirmachilarini af etishga chaqirdi.
Shu va boshqa mavzudagi jahon yangiliklari bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda erkaklarning o'rtacha umr ko'rishi 60 yoshga tushdi. Kuzatuvlarga ko'ra, erkaklar umrini iqtisodiy, ijtimoiy muammolar qisqartirmoqda. Xorijdan ish topolmay O'zbekistonga qaytayotgan mardikorlar soni kundan-kunga ko'paymoqda. Xususan, Yevropadan borayotgan o'zbek mardikorlari bilan suhbatlar. Tojikistonning O'zbekiston hududidan o'tadigan yo'lovchi poyezdlari uchun tranzit to'lovini arzonlashtirdi. Qirg'izistonda 17 martdan boshlab chaqaloqlarning ona sutiga bo'lgan huquq to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Tojikistonda dollar yana qimmatladi. Shu va boshqa mavzudagi mintaqa hamda jahon yangiliklari Ozodlikning bugungi kechki dasturi birinchi qismidan o'rin olgan. Hozir esa jahon yangiliklariga e'tiboringizni qaratamiz. Avazbek Aliyev mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Chexiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha 104 nafar O'zbekiston fuqarosi Chexiya hukumati imtiyozidan foydalanib vataniga qaytgan. Ishsiz qolgan migrantlarni o'z yurtiga qaytarish Praga hukumat tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dastur doirasida amalga oshirilmoqda. Unga ko'ra, Chexiyada noqonuniy ravishda ishlayotgan xorij fuqarosi ishsiz qolsa, o'z mamlakatiga qaytishi uchun migrantga bepul yo'l chiptasi va 500 yevro mablag' beriladi. Chexiya hukumati shu kungacha ishsiz qolgan 738 nafar migrantni o'z vataniga qaytardi. Bugun Ozarbayjonda prezidentning faqat 2 muddatga saylanishi mumkinligi to'g'risidagi qonun moddasini bekor qilish va konstitutsiyaga kiritilishi mo'ljallangan tuzatishlar bo'yicha referendum o'tkazildi. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, kunning 2 yarmiga qadar ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 52% referendumda ishtirok etgan. Qonunga muvofiq, referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 25% ishtirok etgan taqdirda ushbu referendum natijasi kuchga kiradi. Ayni paytda Ozarbayjon muxolifati konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishi mamlakatni avtoritarizmga yetaklashi xususida tashvish bildirmoqdalar. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. NATO bosh kotibi Yabduxub Sxefer Afg'onistonda avgust oyida o'tkazilajak saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shimcha 4000 ga yaqin harbiy kerakligini ta'kidladi. Kobul safari chog'ida gapirgan NATO bosh kotibi Afg'onistondagi muammolar birgina harbiy yo'l bilan hal etilmasligini ham alohida urg'uladi.
NATO is a political military organization. I think we all agree around this table that the solution in your country
NATO siyosiy harbiy tashkilotdir. Agar biz Afg'onistonni qayta tiklash, rivojlantirish hamda bu yerda xavfsizlik va barqarorlik ravnaq topishini istasak, fikrimcha birgina harbiy yo'l bilan bu maqsadlarga erisha olmasligimizni barchamiz tushunib turibmiz. NATO esa aynan shu maqsadlar yo'lida xizmat qilmoqda, dedi NATO bosh kotibi Yabduxub Sxefer. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya, Moldova va ayirmachi Dnestr bo'yi yetakchilari 17 yil muqaddam muzlatib qo'yilgan Moldova va Dnestr bo'yi o'rtasidagi mojaroni tinch yo'l bilan hal etishga kelishib oldilar. Bu haqdagi qaror bugun Moskvada Dmitriy Medvedev, Vladimir Voronin va Igor Smirnov o'rtasida o'tkazilgan 3 tomonlama muzokaralardan so'ng qabul qilindi. Bundan tashqari yetakchilar mojaroni hal etishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri o'tkazilajak muzokaralarni davom ettirishga va'da berdilar. Bundan biroz avval g'arblik diplomatlar rasmiy Moskvaning xalqaro vositachilarsiz ushbu mojaroni hal etishga urinayotganidan tashvish bildirdi. Dnestr bo'yi o'lkasidagi Rossiya paras mahalliy ayirmachilar 1990 yilgi qisqa muddatli urushdan so'ng Moldovadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Iroq prezidenti Jalol Talaboniy Turkiyani kurd ayirmachilarini afv etishga chaqirdi. Saboh nashriga intervyu berilgan Jalol Talaboniy afv etilgan taqdirda Kurdistonchilar partiyasi jangarilarining zo'ravonliklardan voz kechib, Iroq shimolidagi AQSh qo'shinlariga o'z qurollarini topshirishiga ishonch bildirdi. Shuningdek, Iroq rahbari kelasi oy Erbil shahrida o'tkazilishi kutilayotgan anjumanda Kurdistonchilar partiyasi a'zolarini qurolli kurashni to'xtatishga chaqiracagini ham ma'lum qildi. AQSh va Yevropa ittifoqi Kurdistonchilar partiyasini terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. Xitoy bosh vaziri Vin Jiabao Shimoliy Koreyalik hamkasbi Kim Yon Ir bilan muzokaralar o'tkazdi. Hozircha ushbu uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Seshanba kuni Xitoy hukumati Koreya yarimorolida yuzaga chiqqan keskin vaziyat xususida jiddiy tashvish bildirdi. Vaziyatning keskinlashuviga Shimoliy Koreya hukumatining kelasi oy boshida fazoga sun'iy yo'ldosh uchirishni rejalashtirayotgani borasida qilgan bayonotlari sabab bo'ldi. Ayni paytda Washington va Seul rasmiylarining ta'kidlashicha Shimoliy Koreya sun'iy yo'ldosh uchirish bahonasida uzoq masofaga parvoz qiladigan raketa sinovi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 18-mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Buyuk Britaniyada ishsizlar soni so'nggi 12 yil ichida ilk bor 2 million kishidan oshib ketdi. Britaniya Milliy statistika idorasining bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, birgina fevral oyi davomida ishsizlik nafaqasini olish uchun Buyuk Britaniya bo'ylab 138400 fuqaro ariza topshirgan. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, bugungi hisobot Buyuk Britaniya iqtisodi yaqin kelajakda o'ziga kela olmasligi borasida mavjud tashvishlarni yanada orttirishi mumkin. O'z qizini 24 yil mobaynida yerto'lada saqlab, undan 7 ta farzand ko'rgan avstriyalik Jozef Fritzl o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni tan oldi. 73 yashar Jozef Fritzlga bir qator og'ir jinoyatlar sodir etganlik, jumladan yerto'lada yangi tug'ilgan bolasini o'ldirganlik aybi ilgari surilayotgan edi. Bundan tashqari Fritzl Elizabeth ismli o'z qizini zo'rlaganlik, qul sifatida tutqunlikda saqlaganlik va boshqa jinoyatlarda ham ayblanmoqda. 3-chi kun davom etgan mahkamada Fritzl qizining o'z otasiga qarshi guvohlik bergani aks etgan video tasvir namoyish etildi. Fritzl barcha jinoyatlar bo'yicha aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Pokiston shimoli g'arbida jangarilar bilan ro'y bergan otishmada politsiyaning 3 xodimi nobud bo'ldi, 2 nafari tan jarohat oldi. Guvohlarning bildirishicha, o'nlab jangari Chokdara shaharchasida politsiya patrul xizmatiga hujum uyushtirgan. Tomonlar o'rtasida ro'y bergan otishmadan so'ng jangarilarning barchasi qochishga muvaffaq bo'lgan. Otishma ro'y bergan hududning qabilalar istiqomat qiluvchi Bajaur viloyati va Svat vodiysiga yaqin ekani aytilmoqda. O'tgan yil Pokiston hukumati Svat vodiysidagi jangarilarni jilovlash maqsadida mintaqada shariat qonuni larni joriy etishga rozilik berdi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari. Demak, O'zbekistonda erkaklarning o'rtacha umr ko'rishi 60 yoshga tushdi. Kuzatuvlarga ko'ra, erkaklar umrini iqtisodiy, ijtimoiy muammolar qisqartirmoqda. Xorijdan ish topolmay O'zbekistonga qaytayotgan mardikorlar soni esa kundan-kunga ko'paymoqda.
Ishdan kelib, Rossiyadan kelganlar, hozir ishsiz yurganlar ham bor. Mardikorlar ko'payib qoldi hozir ko'chalarda.
Tojikistonning O'zbekiston hududidan o'tadigan yo'lovchi poyezdlari uchun tranzit to'lovi arzonlashtirildi. Qirg'izistonda 17-martdan boshlab chaqaloqlarning ona sutiga bo'lgan huquq to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Tojikistonda dollar yana qimmatladi. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Bugungi dasturimizni O'zbekistonga oid, o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlamoqchimiz. O'zbekistonda erkaklarning o'rtacha umr ko'rishi 63 yoshga tushdi. Aslida keyingi yillarda dunyoning ko'pchilik davlatlarida erkaklarning umri qisqarib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan, O'zbekistonga qo'shni Turkmanistonda erkaklarning o'rtacha umr ko'rish muddati 58 yil, Tojikiston va Qozog'istonda 61 yil. Markaziy Osiyo mintaqasida hozircha qirg'izistonlik erkaklar sal ko'proq, o'rtacha 65 yil yashamoqdalar. Bundan tashqari 40 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan erkaklar orasida o'lim holati ham ko'paygan. Bu yoshdagi erkaklar ko'p hollarda yurak, qon tomir xastaliklaridan vafot etgani aytiladi. Bu mintaqada tadqiqot olib borayotgan bir qator xalqaro tashkilotlar kuzatuviga ko'ra, so'nggi 2-3 yil ichida bu hududda erkaklar umrining qisqarishiga asosan iqtisodiy, ijtimoiy omillar sabab bo'lmoqda. Biz bugungi dastur avvali uchun hozirlagan kichikkina so'rovda o'zbekistonlik tinglovchilarimizdan erkaklar umrini qisqartirayotgan iqtisodiy, ijtimoiy omillar haqida so'radik. Suhbatlarni tinglang.
Qanaqa endi bor, har xili bor. Masalan, yaxshi umr ko'rayotganlar bor, kam nima qilayotganlar bor, tasodifdan nima bo'layotganlar bor. Mana 1.5 yildan beri shaxsan o'zimda misol bo'yicha ancha og'riq ketdi. Sog'ligim ham, boshqasi ham, yuraklar ham bor, erkak kishini mas'uliyatida bo'lmoq kerak. Bor, so'z bor deb nimasi, ham meros o'tgan ota-bobodan ham aslan shunday deb tushunadi. Vaziyat muhim, mana iqtisodiy qiyinchilik.
Keyin shu yoshdagi nima erkaklar orasida yurak qon tomir xastaliklari ko'paygan deyishadi. Masalan, o'sha 40 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan erkaklar ko'pincha shu yurak xastaligidan kutilmaganda vafot etib qolyapti degan fikrlarni aytishadi suhbatdoshlar.
Endi odamda organizmi asosiy organi yurak bo'lgandan keyin birinchi yurakka ta'sir qiladi bu masala. Mana shunday deb tushunaman. Qon davleni deymiz, boshqa deymiz, yurak bo'lsa vaqtda ishlab, vaqtda dam olib, yaxshi kun kechiray deydi. Orzu havosi bor odamzodda. Bizlarni sog'-salomat chiqqidek bu vaziyatni yaxshi deb umid qilamiz.
Toshkent shahrida yurak masalan uchun. Yosh yigitlar masalan uchun 40-45 yoshli yigitlar hali infarkt degan narsa bor. Infarkt kasalligiga duchor bo'lyaptilar. Yurak qisqishi. Haligi kelgan hali insult degan kasallik bor. Hattoki mani yoshim o'zi 53da, u haligi insult bo'layotgan yigitlarni ko'rib boqmiz keladi. Ular hali 40 ga chiqmagan erkak kishilar infarkt bo'lyapti. Ya'ni shu yerda infarkt o'layotgan odamlarning ko'pchiligi qizil dahobada o'ladi. Bular kasallikdan o'layaptilar. Odamlarni ko'mishadi-yu, odamlarni o'zbeklarda tovut ko'tarsangiz, o'layotganlarning ko'pi odam qanaqa qariyalar o'lardi. Oqlar ko'miladi, janozalarda ko'proq qatnashamiz. Asosan yoshlarning o'limi ko'payapti. Shularning asosiy sababi hayot kechirishning haligi o'sha erkaklar uchun chidab bo'lmas darajada og'ir bo'lib ketganligi, chidab bo'lmas darajada. Chunki pul topish O'zbekiston sharoitida juda ham qiyin.
Tabobat nuqtai nazaridan qidirdim-da mana shuning javobini-da. Har 9ta o'likdan, har 10ta o'likdan 9tasi ko'p yemakdan o'ladi deyilgan va erta o'ladi deyilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meda kichkina idishdir, uni 3ga bo'lib 3ga bo'lgan va 3dan birini suv bilan, 3dan birini havo bilan, yana bir qismini ovqat bilan to'ldirgan odam kasal bo'lmaydi deganlar. Endi bizada shu darajada insonlar ko'p yeyotgan ekanki, ana suv bilan havoga o'rin qolmayotgan ekan. Mana masalan siz uzoqdadirsiz, men atrofimda kuzatyapman. Yo'q deydi, lekin tizza bo'yi noz ne'mat qo'yib to'y qilishadi-ku. Yeyishadi-ku, ertalab saharlarda osh yeyishadi-ku. Bir kunda 3 mahal ovqat yemak hayvonlarning ishidir. Bir kunda 2 mahal yemak mu'minlarning ishidir. Bir kunda 1 mahal yemak siddiqlarning ishidir deganlar Abdulloh ibn Tustari hazratlarida. Lekin bizga qaysiga kirasan deyapti bizaga. Biz na siddiqqa, na mu'minga, na hayvonga kiryapmiz. Chunki 5 mahal yegan odamlar bor.
Biz 17 odam O'zbekistonda gap degan narsa borda, bir yerda bir marta to'planadi, jo'ralar. Jo'ralarni eshitma, 56ga kiryapsan. Eng qarimiz 85ga kiryapti. U gap hali norealda, bu birinchidan. Ikkinchidan, bizdan gap yeydiganlar har sohada ishlaydi. Ichida vrachi 2ta xolos, o'rdoq bor 3ta, traktorchi bor 1-2ta, ustida quruvchilar bor. Endi kun mehnat bilan ko'p shug'ullansa, ularni umri uzayadi. To'g'ri, hozir iqtisod, qiyinchilik, tirinchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Rahbar odamlarda, amaldorlarda, o'zbek tilida aytganda bo'y odamlar kamanda algi kasalliklarga uchraydi. Ularni puli ko'p, mablag'i qayerga qo'yishni bilmaydi, davlat mulkini yeb qo'ygan bo'ladi. Ularda infarkt, insult ko'p uchraydi.
Siz Abduqodir aka,
o'rtacha umr, men medik sifatida aytaman, meditsina sifatida aytaman, o'rtacha umr shu 70, 75, 72 yosh beraman men.
O'zbekistonlik ba'zi suhbatdoshlarimiz qator xalqaro tashkilotlardan tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Yana bir bor eslatib o'tamiz, O'zbekistonda erkaklarning o'rtacha umr ko'rish yili BMT qoshidagi aholishunoslik jamg'armasi va bir qator xalqaro tashkilotlar kuzatuviga ko'ra 60 yoshga tushgan, ba'zi manbalar 63 yosh deb ko'rsatmoqda. O'zbekistonlik tinglovchilarimiz orasida esa buni tasdiqlagan va buni inkor qilgan suhbatdoshlarimiz ham bo'ldi. Yana bir qo'shimcha qilib eslatish mumkin, dunyoda erkaklar eng uzun umr ko'radigan davlatlar Islandiya, Gonkong va Lixtenshteyn ekani aytilmoqda. Bu yerda 79 yil ekan o'rtacha umr. Erkaklar eng qisqa umr ko'radigan mamlakat esa Botsvana va Svaziland, bu yerda 34 yil ekan. Ozodlik to'lqinlarida ana shu mavzu tafsilotlaridan o'zbekistonlik tinglovchilarimizning fikr mulohazalari bilan tanishtirdik. Dasturimizning keyingi daqiqalarida esa O'zbekiston va Tojikiston munosabatlariga oid eng so'nggi yangiliklarga bag'ishlangan tahliliy lavhalar hamda Ozarbayjondagi referendum natijalariga oid mavzular o'rin olgan. Ushbu to'lqinlarni tark etmang. Bugun Ozarbayjonda prezidentning faqat 2 muddatga saylanishi mumkinligi to'g'risidagi qonun moddasini bekor qilish va konstitutsiyaga kiritilishi mo'ljallangan 29 ta tuzatish bo'yicha referendum o'tkazildi. Referendumda amaldagi prezidentga 2 martadan ko'p saylanish imkoni berilsinmi yoki berilmasinmi degan savol o'rtaga tashlandi. Ozarbayjon qonunlari bir shaxsning 2 martadan ko'p prezidentlikka saylanishini taqiqlaydi. Ozarbayjon muxolifatiga ko'ra referendum natijalari 40 yildan beri iqtidorda bo'lgan Aliyevlar sulolasi umrini yana uzaytiradi. Bu sulolaga Haydar Aliyev asos solgan bo'lib, undan keyin Ozarbayjonni boshqarish huquqini uning o'g'li 47 yoshli Ilhom Aliyev qo'lga olgan edi. Ozodlik to'lqinlarida ushbu mavzu tafsilotlari bilan sizni hamkasbim Abdulla Iskandar tanishtiradi.
Neftga boy Ozarbayjon mana bir necha yildan beri o'z xalqiga biz farovonmiz degan mujdani yubormoqda. 2003 yildan 2007 yilga qadar mamlakat yalpi ichki mahsuloti yiliga 20% dan o'sib turdi. Mamlakat iqtisodi gurkirayotgan sanoqli mamlakatlar qatoriga qo'shildi. Oddiy ozarbayjonliklar orasida mamlakatni shu qadar boy badavlat qilgan prezident qonun talab qilgani uchun lavozimidan ketsa yaxshimi degan savol paydo bo'lmoqda. Bokudagi oddiy kishilarning ko'pi Ilhom Aliyev istaganicha lavozimda qolaversin deyishmoqda. Biz o'z prezidentimizni sevamiz. Unga yaratgan uzoq umr bersin. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi demoqda bokulik o'rta yashar ayol. Yoshi o'tgan bokulik amakining ham fikri ana shu ayolnikiga uyqash. Biz boshqalarni ham ko'rgan edik. Ular g'irt muttahamlar edi. Bu bo'lsa ishlayapti. Ishlayversin. Rus tilida gapirgan mana bu bokulik yigit ham ayni fikrni aytadi. Men qarshi emasman. Bizda hammasi tartibli bo'lgani va muammolarning yo'qligi uchun ham shunday deb o'ylayman. Kaspiy havzasidagi va Markaziy Osiyodagi prezidentlarning 2 martadan ko'p saylanmasligi masalasi allaqachon yechimini topgan ko'rinadi. Qozog'iston prezidenti ham, O'zbekiston prezidenti ham sovet davridan beri mamlakatlarini boshqarib kelishmoqda. Ular kabinetlardagi konfirka kotibi degan so'z prezident kalimasi bilan almashdi-yu, ammo ular almashmadi. Ozarbayjon esa g'arb oldida o'zining demokratiya tutumiga sodiq ekanini shu paytgacha pisanda qilib kelar edi. Ammo referendum Ozarbayjonning g'arbdagi hamkorlari tanqidiga sabab bo'lmoqda. Yevropa ittifoqining konstitutsiya masalalari bo'yicha kengashi dushanba kuni Ozarbayjonda prezidentlik muddatining cheklovsiz bo'lishi demokratiya yo'lida to'siq bo'lishi mumkin deya ogohlantirdi. Chorshanba kungi referendum Ozarbayjon konstitutsiyasining 29-chi moddasiga o'zgartirish kiritish uchun fuqarolardan izin so'raydi. Bu moddaga ko'ra, Ozarbayjonda bir shaxs qatorasiga 2 marta mamlakat prezidentligiga saylana olmaydi. Bu modda olib tashlanadigan bo'lsa, Aliyevlar saltanatining poydevori yanada mustahkamlangan bo'lar edi. Iqtidordagi prezident Ilhom Aliyevning otasi Haydar Aliyev 1969 yildan 1982 yilgacha va 1993 yildan 2003 yilgacha Ozarbayjonni boshqargan. Haydar Aliyev o'lganidan keyin uning o'rniga o'g'li Ilhom Aliyev o'tirdi. Ayni paytda Ozarbayjonda Aliyevlar sulolasining umrbodligini istamaydigan siyosiy kuchlar ham bor. Aliyevlar sulolasining uzoq muddat davlat tepasida qolishiga qarshi bo'lgan Ozarbayjon xalq jabhasi vakili Nuruddin Mammadi gapiradi.
Bu referendum faktiki olarak cemiyete çok açık, samimi mesajdan ibaretti ki, bizim değişme fikrimiz yoktu. biz sizden ne kadar istiyorsunuz rüşvet alacağız?
Bu referendum aslında cemiyatki açık aydın ve samimi tarzda biz sıra özgermeyimiz degen müjdanı iktidar tılıdan aytmoqda. Biz turaveramiz, biz qancha xohlasak shuncha pora olamiz, biz sizni huquqlaringizni xohlaganimizcha buzaveramiz, biz bu jamiyatda ozod so'zga va turli fikrlilikka yer bermaymiz, biz o'z o'rnimizda o'tiraveramiz, siz esa chidaysiz degan mujda bor bu yerda. Bu feodal va shohlarcha idora usulidir.
Bu feodal shoh usul idorasining bir elementidir.
Mamedov Ozarbayjon saylovchilarini referendumni boykot qilishga chaqirdi. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi vakili esa saylovchilarning quti oldiga kelib o'z prezidentlarining lavozimdagi umrini uzaytirishiga ishonadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak yana bir bor eslatib o'tamiz, bugun Ozarbayjonda prezidentning faqat 2 muddatga saylanishi mumkinligi to'g'risidagi qonun moddasini bekor qilish va konstitutsiyaga kiritilishi mo'ljallangan 29 ta tuzatish bo'yicha referendum o'tkazildi. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, kunning 2 yarmiga qadar ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning referendumda ishtirok etgan, qonunga muvofiq referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 25% ishtirok etgan taqdirda ushbu referendum natijasi kuchga kiradi. Ozodlik to'lqinlarida referendumning yakuniy rasmiy natijasiga oid mavzuga yana qaytamiz. Shu to'lqinlarda qoling. Esa ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni Tojikiston va O'zbekiston munosabatlariga oid bir yangilik bilan boshlamoqchimiz. Tojikistonning O'zbekiston hududidan o'tadigan yo'lovchi tashuvchi poyezdlar uchun tranzit to'lovi arzonlashtirildi. O'zbekiston ko'rsatgan xayrixohlik ortidan Dushanbe Moskva yo'nalishidagi poyezdlarga ham chipta narxi 15%ga arzonlaganini ma'lum qildi. Tojikiston mas'ullarining ma'lum qilishicha, rasmiy Toshkentning bu qarori Moskva poyezdlariga yo'lovchilar sonining kamayishi oldini olish maqsadida amalga oshirilgan. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Roshan mavzuni davom ettiradi. Bu borada Tojikiston temir yo'llari davlat unitar korxonasi mas'uli Sodiq Jalov ma'lum qildi. O'zbekiston va Tojikiston temir yo'llari rahbarlari o'rtasida olib borilgan muzokaralar natijasida chipta narxini hisoblash uchun amal qiluvchi 3.5% koeffitsient O'zbekiston tomonidan 2%ga tushirilgan. Bu esa chipta narxining Dushanbe Moskva poyezdlariga 15%, Dushanbe Kolimodon poyezdlari uchun esa 30%ga arzonlashishiga sabab bo'ldi, dedi Tojikiston temir yo'llar shirkat mas'uli Sodiq Jalov. Qayd etish joizki, shu yilning yanvar oyi o'rtalarida Tojikiston temir yo'llari shirkat raisi Omonulloh Hukumov 2009-yil boshida O'zbekiston o'z hududidan o'tuvchi Tojikistonning barcha turdagi poyezdlari uchun tranzit to'lovini 38 frankka oshirgandan norozilik bildirgan edi.
Va agar narx balanshit, musofir kamerayapti, in baray foyda O'zbekiston esa. Dobare foyda imonisi. Hozmo, ay sababi ki mana narxoy jahoniy bisor pashyu.
Yo'lovchi tashuvchi poyezdlarga chipta bahosining qimmatlashuvi yo'lovchilar sonining qisqarishiga olib keladi. Menimcha bu na O'zbekiston va na Tojikiston uchun foyda. Hozir biz O'zbekiston bilan tranzit haqi borasida muzokaralar olib bormoqdamiz. Ulardan tranzit haqqini belgilashda jahon yonilg'i bahosining arzonlab borayotganini e'tiborga olishlarini so'rayapmiz, degan edi o'shanda Hukumov. Sodiq Jalovning bildirishicha, muzokaralar chog'ida Tojikiston tomoni o'zbek kasbdoshlarining chipta narxining qimmatlashuvi haqiqatdan yo'lovchilar sonining qisqarishiga ta'sir qilayotgani va bu ikki davlat iqtisodiyoti uchun ham zarar keltirayotganiga ishontira olgan. Temir yo'l shirkati mas'ulining bildirishicha, 19 mart kuni Dushanbe Moskva yo'nalishida yo'lga chiquvchi poyezdga chiptalarning faqat 48%igina sotilgan. 20 mart kuni safarga otlanayotganlar esa chiptalarning 20%ini sotib olishgan xolos. Unga ko'ra, poyezdlarda yo'lovchilar sonining kamayib ketganiga iqtisodiy bo'hron tufayli Rossiya shaharlarida ish joylarining qisqarayotgani ham sabab bo'lgan. Aytish joizki, o'tgan yilning shu kunlarida Dushanbe Moskva yo'nalishidagi poyezdlarga chipta topish muammo edi. Shuning uchun aksariyat yo'lovchilar safarga chiqishdan 1 oy ilgari chipta sotib olishardi. Endi esa, deydi temir yo'l rasmiysi Jalov, Dushanbe, Xo'jand va Kulob shaharlaridan Rossiyaning Moskva va Saratoviga yuboriladigan 8 ta passajir poyezdlari uchun chiptaning atigi 50% sotilgan. Ayni paytda Tojik Air shirkati mas'ullari esa Rossiya shaharlariga parvoz qilayotgan samolyotlarda yo'lovchilar sonining keskin qisqarishi sezilmaganini bildirishmoqda. Rossiyada tirikchilik qilayotgan mehnat muhojirlari esa Moskvaga faqat samolyotlarda safar qilish o'zlari uchun xavfsiz va qulay ekanini ta'kidlashadi. Suhbatdoshimiz Olmaxon Rahimova O'zbekiston tomoni poyezdlarda yo'lovchilar sonining qisqarishi oldini olish uchun tranzit haqqini kamaytirganini olqishlaydi, ammo Rossiyaga samolyotda borishni afzal ko'radi.
ko'p odamlar hozir qiynalib ish topmagan, masalan, puli yo'q, qarzga ketyapti. Shuning uchun Rossiyada ishlaydiganlarga yengillikda arzonroq bilet olsa, endi unga qolgan puliga biror nima oladi, yo'lda yeb ketadi, masalan, biror nima tamrizisiga ishlatadi-da pulni. Lekin O'zbekistonda ko'p vaqtimiz oladi. Ko'p to'xtatadi, masalan, bir xil odamlar bor, narkotik olib boradi. Man qilingan narsalarni olib o'tadi, masalan, granitsalardan. Sovuqlarda issiqlarda bolalar qiynalib 5 soatlab 4 soatlab turgan vaqtlarimiz bo'lgan. Terilab bir tashqariga chiqmaysan. Qiyin narsa-ku shu, masalan, eng yomon. Agar shu tekshirishlarni qisqartirsa yana yaxshi bo'lar edi menimcha.
Deydi suhbatdoshimiz Olmaxon. Ammo Tojikiston temir yo'llar shirkat raisi Omonullo Hukumov yo'lovchi poyezdlar O'zbekiston hududida asossiz tutib turilishi masalasi har gal ikki yoqlama uchrashuvlarda o'rtaga tashlanayotganini, ammo rasmiy Toshkent bu borada o'z qarorini hamon o'zgartirmayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikning internetdagi saytiga marhamat qiling. Efirimiz orqali tinglayotganingiz lavhalar hamda xabarlar matni bilan istalgan vaqtda veb saytimizda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni audio formatda tinglashingiz ham mumkin. Ayni daqiqalarda esa odatdagidek e'tiboringizni veb saytimizdagi yangiliklarga qaratamiz. Hamkasbimiz, veb editorimiz Zebunuso hozirda studiyada. Zebunuso, marhamat qilib bizga, demak, shu kunlarda internet saytimizda eng muhokamalarga sabab bo'layotgan, eng ko'p o'qilayotgan maqolalar qaysilar va umuman veb saytimizga bog'liq qanday yangiliklar bor?
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Nodira, kechadan beri, demak, bu veb yangiliklar bilan har kun tanishtirayotganimiz bois, seshanba kundan beri o'quvchilarimiz, mushtariylarimiz orasida bahsga, munosabatga ko'proq sabab bo'layotgan bitta maqolaga to'xtalmoqchiman. Bu qayga sayohat qilishni istaysiz deb nomlangan maqolamiz va bu maqolada o'zbekistonliklarning agar imkon bo'lganda qayerga borishni orzu qilishlari haqidagi fikr mulohazalari jamlangan edi. Shu munosabat bilan biz ham saytimiz mushtariylariga bunday imkonsizda bo'lganda siz qayerga borishni xohlagan bo'lardingiz degan savol bilan murojaat qilgan edik. Mushtariylarimiz bu savol olgan, demak, tinimsiz javob yo'llamoqdalar. Hozirgina studiyaga kirish arafasida yetib kelgan ayrim sharhlarni ijozatingiz bilan o'qib bermoqchiman. Men dunyoni ko'rib bo'ldim. Endi xalqim ozodligi uchun yaxshi ishlarni ko'proq qilib, jannat degan ulkan shaharni ko'rishni xohlayman deb yozibdi Abdumumin deb nomlangan mushtariyimiz. Yana bir, demak, Amerikadan o'zini shoh deb tanishtirgan mushtariyimizning yozishicha, Xudoga shukur, mana hozir men Florida Keysda yashayman. Bu joylar juda chiroyli. Kiyevda bo'lganman, Nyu-Yorkda yarim yil yashaganman. Hozir Amerikadan boshqa davlatlarga sayohatga chiqay desam, kamida 1.5 ming dollar ketadi. Men Ispaniya yoki Angliyaga borardim imkon bo'lganda deb yozadi. Asli o'zbekistonlik bu mushtariyimiz. Yana bir diqqatga sazovor, sal qiziqroq, sal g'amginroq bir javobga to'xtalmoqchiman. Demak, Shvetsiyadan Nodirjon degan mushtariyimiz yozyapti. Siz so'ramang, men aytmay. Men albatta imkoniyatim bo'lgan dedi. Hozir Oltariq shahar eski arab qishlog'iga borib, Oltariq boshida bodring yoki turib yeb kelardim. Oh, turib seni Shvetsiyadan topa olmadim deb yozyapti. Demak, vatanini qo'msaganda shundoqqina bilinib turgan Nodirjon ismli mushtariyimiz. Demak, mana shunday saytimizga qo'yilayotgan ayrim maqolalar tenglovchilar qatori mushtariylarimizda ham o'sha qandaydir bir samimiy tuyg'ular, ehtiroslarni qo'zg'amoqda va ular bizga mana shunday javoblar yo'llashmoqda. Albatta, yana imkoniyatdan foydalanib, www.ozodlik.org sahifasiga kirib, istalgan maqolangiz yuzasidan fikr bildirishingiz mumkinligini, bu kabi so'rovlarimizga javob yollashingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman tinglovchilarimizga.
Zebunso, katta rahmat. Endi shu o'rinda mana shu kunlarda, ayniqsa so'nggi kunlarda maqolalarimiz veb saytga qo'yilishi bilan ularga berilayotgan sharhlarni kuzatyapmiz. O'sha zahotiyoq. Endi shu o'rinda bir savol bermoqchi edim. O'sha bizga muntazam sharh yozib turgan o'sha sharhlovchilar bilan, masalan, bog'lanishni ham imkoni bo'lyaptimi?
Albatta, bizni, masalan, har bitta saytni o'zini doimiy bir, unga bir qaysidir ma'noda juda ham qattiq bog'lanib qolgan qolgan mushtariylar bo'lgan kabi bizni saytimizda ham shunday mushtariylar bor va ular demak juda ham ko'p o'sha qo'yilayotgan lavhalarga, mavzularga o'z munosabatlarini bildirishadi. Ayni paytda siz aytgandek, o'sha mavzu yuzasidan nafaqat o'z fikrlarini yozib yuborishadi, balki o'z ovozlari bilan o'sha radio dasturlarimizda ham qatnashish istagini bildirishadi. Bunday telefon raqamlari yozilgan xatlar, o'sha elektron maktublar yoki o'sha sharh o'rniga o'z telefon raqamlarini yozib yuborishlar keyingi paytlardan ancha ko'paymoqda. Bundaylar orasida nafaqat masalan xorijdagilar, balki O'zbekiston ichkarisidagi mushtariylarimiz ham bor va men fursatdan foydalanib bizni tinglayotgan Ozodlik tinglovchilarini mana shu saytimizga kirib, nafaqat o'sha sharhlarga yoki muhokama etilayotgan mavzularga munosabat bildirishni, balki agar shunday istak bo'lsa, dasturlarimizda, ya'ni radio dasturlarimizda o'z ovozlari eshitilishini, o'zlarini qiziqtirayotgan mavzular yuzasidan fikrlarini boshqalar bilan o'rtoqlashish imkoni ham borligini eslatib o'tmoqchiman. Buning uchun bizga faqatgina telefon raqamingizni yozib yuborsangiz bo'ldi. Sizga telefon qilish bizning, ya'ni hamkasblarimizning, ozodlik xodimlarining ishi.
Katta rahmat Zebunuso. Demak, tinglovchilarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz, bizning o'sha ozodlikdagi internetdagi saytimizga, veb-saytimizga marhamat qiling va u yerda agar bizning eshitishlarimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, yana takrorlaymiz, o'zingizning telefon raqamlaringizni qoldiring yoki o'sha elektron manzilingizni qoldiring. Biz siz bilan muloqotga hamisha tayyormiz. Yana bir bor veb-saytimizning manzilini eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimizni esa davom ettiramiz. Shu daqiqalarda dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga yana bir bor e'tiboringizni qaratamiz. Chexiya ichki ishlar vazirligi shu kungacha 104 nafar O'zbekiston fuqarosi Chexiya hukumati imtiyozidan foydalanib o'z yurtiga qaytganini ma'lum qildi. Ozarbayjonda konstitutsiyaga kiritilishi mo'ljallangan tuzatishlar bo'yicha referendum o'tkazildi. Iroq prezidenti Jalol Talaboniy Turkiyani kurd ayirmachilarini afv etishga chaqirdi. Buyuk Britaniyada ishsizlar soni so'nggi 12 yil ichida ilk bora million kishidan oshib ketdi. O'z qizini 24 yil mobaynida yerto'lada saqlab, undan 7 farzand ko'rgan avstriyalik Jozef Fritzl o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni tan oldi. Pokiston shimol-g'arbida jangarlardan ro'y bergan otishmada politsiyaning 3 xodimi nobud bo'ldi, 2 nafari tan jarohat oldi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu yangiliklar matni bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning internet saytimizga marhamat qiling, www.ozodlik.org internet saytiga. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini qisqacha eslatib o'taman. Xorijdan ish topolmay O'zbekistonga qaytayotgan mardikorlar soni kundan kunga ko'paymoqda. Qirg'izistonda 17 martdan boshlab chaqaloqlarning ona sutiga bo'lgan huquq to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Tojikistonda esa dollar yana qimmatladi. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ozodlik to'lqinlarida siz. Shu kunlarda dunyodagi moliyaviy inqiroz sabab xorijdan ish topolmay O'zbekistonga qaytayotgan mehnat muhojirlarining soni oshib bormoqda. Ularning asosiy qismi Rossiya va Qozog'istondan qaytyapti. Bu holat O'zbekistondagi ijtimoiy muammolarni yanada ko'payishiga olib kelmoqda. Odamlar o'z yashash joylaridan ish qidirmoqda, biroq oilani tebratishga yarasha haq beradigan ish topolmayapti. Shaharlarda esa mardikor bozorlari soni ortib boryapti. Hamkasbimiz Sadriddin mamlakat ichkarisidagi ana shu vaziyatni o'zbekistonliklar bilan birga kuzatishga harakat qildi. U hozir lavhani tinglang.
Moskva shahrida avtobus haydayotgan samarqandlik Alijonning aytishicha, Rossiyada ishlayotgan xorijlik mehnat muhojirlari boshida qora bulutlar aylana boshladi. U ishlab turgan shu ishi ham hozir qil ustida turganini aytadi.
Krizis sodirdi, o'zi yaxshi edi. 60 minggacha oylik olardim, 2000, 3 ming dollarga chiqib olardim. Hozir mana shu 30 ta, 32 ta, shu 30 ta da 30 ming. Pashti yarim tashlagan hozir. Bir shestyorkalik bilan ishlayapmiz hozir. Shu bir qiring degin ishdan haydaydi hozir, tamom. Bahona kerakladi. Короче, ish og'irda. Emasa yangi avtobus, mana ikkinchi yangi avtobus bo'lyapman. Hali uzun shahar ichida yuradi-ku, pritset. Mana shunaqa uzun avtobuslarda ishlayman bo'lsa. Unda ha, o'pidan masuk Moskvani yaxshi bilaman, o'sha hamon ishlaydi. Qayerda pul bo'lmagandan keyin har bir 10 ming qoringa ketadi hozir. Hammalar shunday qimmatchilikki, endi shu bahona kovlaydida hozir mana shu ishdan haydayapti. Короче, yetar da, avvalgi deyman.
Alijon aytganidek, bugun ishidan ayrilib yurtiga qaytayotgan o'zbekistonliklar 10 minglab nafarni tashkil etadi. Bu odamlar moliyaviy inqiroz sababli o'z ish o'rinlaridan ajralib qolgan mehnat muhojirlaridir. Farg'onalik Hasanjon akaning so'zlariga ko'ra, bu holat shunday ham aholisi zich yashayotgan va ishsizlik soni yuqori bo'lgan Farg'ona vodiysi ijtimoiy ahvolini taranglashtirib yuboryapti. Viloyatdagi mardikor bozorlari soni ko'payib bormoqda.
Ishdan kelib, Rossiyadan kelganlar, hozir ishsiz yurganlar ham bor. Ishga o'rnashyapti, mardikorlar ko'payib qoldi hozir ko'chalarda. Mana sentrda dehqon bozorining yonida ham mardikor bozori bor, katta mardikor bozori bor. Bitta faqat erkaklar. Axbor Mahmud masjid degan joy bor, bitta mana kurugida erkaklar ham ayollar bor. O'sha keyin bir yer adalet avtoturiz degan joyimizda ham mardikorlar paydo bo'lib qoldi. Ko'pchilik bir 100 tacha, masjidda bir 500 tacha, bitta ham bir 200-300 tacha. Ko'payishdi-da. Beshta joyda bor ekan shaharda o'zida. Oqsuzda bor ekan. Farg'onadan Quva ketayotganda ham bu yo'lda bitta joyda bitta ham ikkita joyda paydo bo'lib qoldi. Quva kirib olguncha uchta joyda bo'ldi. Quvani yetib bormasa shahriga, shaharda ichida Quva shahri ichida ham bor. Yo'lda hali Asbi qilachani perekrostkasida bor. Keyin bu yerda foyda bo'yida ham paydo bo'libdi. Bitta bozor paydo qilishyapti.
Inson huquqi himoyachisi G'anixon va Mahmudxonovning aytishicha, ishsizlar soni Farg'ona vodiysida daqiqa sayin ko'paymoqda. Uning ko'payishiga O'zbekiston prezidentining fermerlar yerlarini optimallashtirish haqidagi farmoni ham sabab bo'lgan.
Haqiqatan ko'payapti. Endi ishsizlik mana optimallashtirishdan keyin ham juda ko'paydi. Ayniqsa tumanlarda ishsizlar soni kun sayin, daqiqa sayin ko'paymoqda. Rossiyadan kelganlar bir bo'lsa, mana prezidentimizning 3077 sonli farmoyishi optimallashtirish bo'yicha ko'p fermerlar haliga mol mulkidan ajragan fermerlar ham ishsiz qolyapti.
Samarqandlik inson huquqi himoyachisi Xoliqnazar G'aniyevning aytishicha, o'zbekistonliklar chiqmagan jondan umid deb baribir xorijga ish axtarib ketmoqdalar. Zero ularning bu yerda tirikchilik qilishlariga ko'zi yetmay turibdi.
Shu mana bitta ukamiz kecha bozorga jo'nab ketdi. Ha desam, dedi baribir men dedi yarim pulni o'rsing masalan 5dan 1 rasamim bu yerdagidan 11 bor ko'p deb ketdi masalan. Boshqa bir og'aynimiz, bir og'aynlarimiz ish o'rin ish yo'q deb aytdilar.
Agar Rossiya va Qozog'istonda moliyaviy inqiroz davom etar ekan, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yurtiga qaytar ekan, bu holat mamlakatning ichkarisidagi vaziyatga qanday ta'sir qiladi? Aholini ish bilan ta'minlashda O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi qanday chora-tadbirlarni ko'rmoqda? Biz ana shu savol bilan vazirlik matbuot xizmatiga murojaat qildik. Matbuot xizmati boshlig'i Ravshan Ibrohimovni topolmadik. Matbuot xizmatining boshqa xodimi esa bu savolga faqat u javob bera olishini aytdi. O'zbekiston qiynoqlarini oldini olish hozir javob guruhi rahbari Suhrob Ismoilov fikricha, bu holat hukumatni tashvishga solyapti va u oshkora qilmagan holda ishsizlik oldini olishga harakat qilayotganini aytdi.
Hozirgi paytda hukumat ham bu haqda qattiq o'ylanyapti. Balki mana shu haqda jamiyatga bildirmay turgan bo'lsam, lekin albatta o'ylantiryapti hukumatni. Masalan, bundan bizga quyidagi chora-tadbirlar dalolat beradi. Mana yaqinda yanvar oyining oxirida qabul qilingan shu navbatdagi prezident qarorlaridan biri O'zbekistonda aholi punktlarini farovonlashtirish deb ataladi. Lekin mana shu qarordagi eng asosiy punktlardan biri bu joylarda ishsiz yurgan yoshlarni va aholining boshqa guruhlarini vaqtinchalik mana shuni farovonlashtirish ishlariga jalb etish. Va biz o'ylaymizki, buning tom ma'nosi shu harflarda, so'zlari tagida yashirilgan ma'nosi joylarda shu ishsizlikka, ayniqsa yoshlarning ichidagi ishsizlikka qattiqroq e'tibor berish degani. Bu ham albatta mana shu inqiroz bilan bog'liq va muhojirlarning qaytishi bilan bog'liq,
deydi Suhrob Ismoilov.
Demak, jahonda kuchayib borayotgan moliyaviy inqiroz sabab xorijdan ish topolmay O'zbekistonga qaytayotgan mehnat muhojirlarining soni ortib bormoqda. Xususan bugungi dasturni tayyorlash jarayonida olganimiz so'nggi ma'lumot, Chexiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha 104 nafar O'zbekiston fuqarosi Chexiya hukumati imtiyozidan foydalanib vataniga qaytib ketgan. Ishsiz qolgan migrantlarni o'z yurtiga qaytarish Praga hukumati tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dastur doirasida amalga oshirilmoqda. Yevropaning turli davlatlaridan o'z yurtiga qaytishga majbur bo'layotgan mehnat muhojirlari safida esa shubhasiz tojikistonlik fuqarolar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Jahonda davom etayotgan global iqtisodiy bo'hron Tojikistonda xalq xo'jaligining hamma sohalariga o'z ta'sirini yetkazdi. Ayni paytda qaytib borayotgan mehnat muhojirlarini kutib turgan muammolardan yana biri esa narx-navoning qimmatlab ketganidir. Tojikistonda dollar yana qimmatladi. Endi bir tojikistonlik fuqaro 10 dollarlik pulga bozorda o'tgan yildagiga nisbatan ancha kam mahsulot sotib olishga majbur, chunki dollarning milliy valyutaga nisbatan qimmati o'sib borgani sababli bozordagi narx-navolarning ko'tarilishi ham oshib ketgan. Xo'jandagi muxbirimiz Alisher endi mazmun davom ettiradi.
Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi kabi yirik moliya tizimlariga ko'ra, jahonda davom etayotgan global iqtisodiy bo'hrondan dunyoning iqtisodiyoti zaif bo'lgan davlatlari eng ko'p zarba yemoqda va bunday davlatlar ro'yxatida Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Xalqaro mutaxassislarga ko'ra, bu mamlakatlarga birinchi navbatda suv va energetika inqirozi katta zarar yetkazgan va Rossiyadagi 100 minglab mardikorlarning ishsiz qolib vatanga qaytayotgani esa bu muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda. Tojikiston statistika qo'mitasi ma'lumotida aytilishicha, respublika ichki yalpi mahsulotining 45% aynan mardikorlar jo'natayotgan pullar tufayli shakllanadi. Biroq moliyaviy inqiroz tufayli mardikorlarning vataniga jo'natayotgan pullari miqdori keskin kamaygan. Moskvada mardikorlik qilayotgan panjakenlik 56 yoshli Mahmasharif Raubov ham bugungi kunda uyiga pul jo'nata olmay qolgan.
Ammo majburmi chunki bashaxoy Rossiya rafta kamon bo'sham.
Moskva shahridagi qurilishda ishlardim. Ishlab yurgan paytlarim har oyda 12 ming rubl haq olardim. Bir qismini uyga jo'natardim. Inqiroz tufayli ishsiz qoldim. Bir oydan buyon uyga pul jo'natganim yo'q, deydi Mahmasharif. Sug'dagi Amonatbank boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra 2008-yilda chet eldan mehnat muhojirlari tomonidan Tojikistonga yuborilgan mablag' 1 milliard dollardan ortiq bo'lgan. Joriy yilning 2 oyida esa mardikorlar yuborayotgan pul miqdori 2008-yilga nisbatan 30% kamaygan. Navbatdagi suhbatdoshimizning Rossiyada mardikorlik qilayotgan farzandlari inqiroz tufayli vataniga qaytib kelgan.
Rossiya hamma qo'rqadi me'oma, bachao mefson, mo yagnazindigoni mekidim yo bachao ko'rmayshud. Aqo'sha pullar bilan chiqib ko'rmayshadin.
Farzandlarim Rossiyada mehnat qilib pul jo'natardi. Hozir 2 o'g'lim ham uyda, ishsiz o'tiribdi. Majbur o'zim ishlayapman, dedi suhbatdosh. Mardikor tomonidan jo'natilayotgan pul miqdorining kamaygani Rossiyada ishsiz qolgan gastarbayterlarning Tojikistonga qaytishga majbur bo'layotgani, dollar va yevroning tojik milliy valyutasiga nisbatan qiymati ko'tarilgani mamlakatda qashshoqlar sonining ortishiga, narx-navoning ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda. Respublikamiz 18 yildan buyon iqtisodiy bo'hrondan chiqa olmayapti. Bundan ham dahshatliroq bo'hronni boshidan kechirgan tojikistonliklar uchun bugungi kundagi qiyinchiliklar muammo bo'lmasa kerak, deydi suhbatdoshimiz. Ikkinchi suhbatdoshimiz esa narx navoning ko'tarilishidan zorlanadi. Davlat berayotgan 60-90 somon ish haqi ro'zg'or uchun 2 kunga arang yetadi. Shu pul bo'lgan taqdirda ham kartoshka, piyoz, sabzi va sut mahsulotlaridan birortasini sotib olishga yetadi. Lekin go'shtga pul yetmaydi, deydi ikkinchi suhbatdoshimiz. Shu o'rinda viloyat bozorlaridagi mahsulotlar narxiga nazar tashlaylik. Bir qop Qozog'iston uni 30 dollar, 1 kilogram paxta yog'i 2 dollar, 1 kilogram guruch 2 dollar, go'sht esa 5 dollardan sotilmoqda. Tojikistondagi o'rtacha ish haqi esa 65 somoni, ya'ni 16,5 AQSh dollar atrofidadir. Ayni paytda Tojikiston rasmiylari global iqtisodiy bo'hron respublika iqtisodiyotiga deyarli ta'sir qilmadi deyishmoqda. Lekin statistik ma'lumotlar rasmiy dushanbe vakillarining bunday fikrlarini shubha ostiga qo'ymoqda. Tojikiston statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, iqtisodiy inqiroz tufayli respublikadagi 44% sanoat korxonalari faoliyati to'xtab qolgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan oldin keyingi daqiqalardan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizni qisqa bir satrlarda mavzusini eslatib o'taman. Qirg'izistonda 17 martdan boshlab chaqaloqlarning ona sutiga bo'lgan huquqi to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. NATO bosh kotibi Yabdixob Sxefer Afg'onistonni har tomonlama quvvatlash va'dasini yana bir karra ta'kidladi. Bir necha daqiqalardan so'ng ana shu mavzudagi lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonga oid bir mavzu. Falonchini ko'rdingmi? Har barmog'ida bittadan guli, quloqlarida ham guli. Ishlari yurishib qoptimi? Bunday gapni Toshkentning badavlat xonadonlarida gurkirab o'sayotgan durkun qizlarning o'z rog'ibatlariga o'g'rincha quloq solsangiz, yaqin orada eshitib qolishingiz mumkin. Barmoqlar va quloqlarni bezagan Guli O'zbekiston prezidentining qizi, aniqroq Gulnora Karimova yetakchiligidagi dizaynerlar guruhi yasayotgan Guli taqinchoqlardir. Karimova xonimning ermagi mintaqadagi boshqa prezidentlar farzandlari ermagiga qiziqishimizni paydo qildi. Ana shu qiziqish ortidan hamkasbim Sarvar Usmon kichkina bir surishtiruv o'tkazdi.
Ermakning ermakdan farqi bor. Birovniki yengil, boshqaniki og'irroq. Masalan, prezidentning o'g'li prezident Ramzan Qodirovning Checheniston Respublikasi ermagi og'ir ermaklardan. Xabarlarga qaraganda, Ramzanning 20 ga yaqin qimmatbaho mashinasi bor. O't balosi bor, suv balosi bor. Xudo ko'rsatmasin, bir narsa bo'lib qolsa, birdaniga 20 haydovchi kerak bo'ladi-ku. Ramzanbek bir o'zi olib qocha olmaydi-ku 20 ta mashinani. Qodirovnikiga qaraganda Imomali Rahmonning o'g'li Rustamning tashvishi ancha oz. Rustam Rahmon ham aytishlaricha qimmatbaho mashinalarni yaxshi ko'radi. Lekin uning Checheniston rahbariday mashinalarni kolleksiya qilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Rustamning ermagi poyga, shiddat, sur'at deydi Tojikistonlik jurnalist Mardoni Muhammad.
U kechalari soat 1-2 larda ko'chalarda mashina qamchin bo'lgan paytlarida haydovchilik ham qiladi. Shu yangi modellarni nimada haydaydi?
Kim o'zlarga haydash bilan shug'ullanadi deb eshitdim, mana siz ham aytyapsiz shuni. Ha, poyga qiladi.
Ha, shunaqa
tezlikni yaxshi ko'radigan Rustam Rahmonning ikkinchi ermagi futboldir.
Uni futbol komandasi bor, o'zim o'ynaydi, hozir u Tojikistonning birinchi ligasida o'ynayapti.
O'yinqaroq o'g'liga qaraganda Imomali Rahmonning katta qizlaridan biri ancha pishiq, puxta chiqib qoldi.
Taxmina katakon qizi asosan nedvijmas bilan shug'ullanadi. Uning hobisi shunaqa nimada, ba'zi ma'lumotlarga binoan Dushanbe shahrining katta markaziy savdolari yoki boshqa shularni sotib olgan deyishadi. Hammasi bu norasmiy ma'lumotlar, rasmiy manbalarda qizining oila a'zolari borasida, farzandlari borasida, ularning hobi yoki shug'ullari borasida biror ma'lumot olish imkoniyati yo'q.
Lekin aniq rasmiy ma'lumot shuki, Tojikiston prezidenti serfarzand, 2 o'g'li, 7 qizi bor. Qirg'iziston prezidentini demografik vaziyatni yaxshilashga tojik hamkasbiday katta hissa qo'shgan deb bo'lmaydi. Bishkeklik jurnalist Sultan Xonazarovning aytishicha, Qurmonbek Bakiyevning
rasmiy 2 o'g'li bor.
Sultonbek aytgan 3 ta so'zning birinchisidan kelib chiqadigan savolni prezidentni hurmat qilib bermadik. Bakiyevning to'ng'ichi to'p tepib, mashina choptirib, ko'cha changitmaydi. U o'ta jiddiy idorada.
Mamlakatlik xavfsizlik bo'yicha o'tib komitetda ishlaydi.
Davlat xavfsizligi qo'mitasida ishlaydi. Ikkinchi o'g'lini yirik tadbirkor deyishadi. Lekin aka-uka Bakiyevlarning biron bir o'zgacha ermagi mavjudligi to'g'risida ma'lumot yo'q. Bo'lsa ham,
balkim avtomashinalar, aqcha, chidirgulga seyilib kelu, shoq-shoqon bir standart o'tirdagi hobbilari bo'lish kerak deb o'ylayman.
Balki mashinalar, pul, chet ellarga sayohat kabi boy yigitlarning aksariyatiga xos bo'lgan ermaklari bo'lishi mumkin deydi Bishkekli jurnalist Sultan Xonazarov. Sardor bu Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedovning o'g'li.
O'g'lining adi Serdar. Serdar o'g'lining adi Serdar.
Turkman jurnalisti Murod Nurgeldining aytishicha, hozircha mamlakat xalqi prezident farzandlari ermagi uyoqda tursin, ularning necha nafar ekanligini ham aniq bilmaydi. Ba'zilar 2 qizi bor desa, boshqalar 3 qizi bor deydi. Lekin bu masalada O'zbekistonda mutlaq oshkoralik. Gulnora va Lola Karimovalarni respublikada tanimagan, ularning ishlari to'g'risida eshitmagan odam yo'q. Mana endi To'ng'ich Karimova o'z ermagi taqinchoqlari yordamida O'zbekistonni dunyoga tanitaman deb turibdi. Kelasi haftada Shveytsariyaning Basel shahrida Gulnora Karimovaning Guli taqinchoqlar kolleksiyasi taqdimoti bo'lib o'tadi. Xabarlarga qaraganda, Guli taqinchoqlari ataylab Chopard zargarlik shirkati uchun tayyorlangan. Chopard taqinchog'i qanday bo'lishini kamina to'g'risi bilmayman. Bilgichlarning aytishicha, marhum Turkmanboshi taqadigan uzuklar chopard darajasida bo'lgich edi. Uning taxminan 70 uzugidan har biri o'rtacha 100 ming dollar turgich edi. Mana endi Ramzan Qodirovga qaytaylik. Boya uni mashina to'plab nima qiladi? O't balosi bor, suv balosi bor. Xudo ko'rsatmasin bir narsa bo'lib qolsa birdaniga 20 haydovchi kerak bo'ladi-ku. Ramzanbek bir o'zi olib qocha olmaydi-ku 20 ta mashinani o'tdan, suvdan degandik. Bu masalada Gulnora Karimova ancha pishiq, puxta, uzoqni ko'ra biladigan ko'rinadi. Nega deysizmi? Bittagina oddiy chamadonga nechta uzigu, nechta baldoq sig'ishini tasavvur qilib ko'ring. Shuning uchun aytdik-da, ermakning og'iri ham, yengili ham bor deb.
O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning ermagi taqinchoqlari ortidan mintaqa prezidentlari farzandlari ermagiga qiziqib hamkasbimiz Sarvar Usmon aniqlagan ma'lumot tafsilotlari bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Dasturimiz esa bir e'londan so'ng mintaqa hayotiga oid yangiliklar bilan davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, 29-mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ayni to'lqinda dasturimizni mintaqa yangiliklar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonda 17 martdan boshlab chaqaloqlarning ona sutiga bo'lgan huquqi to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bolalarning ona sutiga bo'lgan huquqini himoyalash va sun'iy ovqatlantirish mahsulotlari marketingi to'g'risida deb nomlangan bu qonunda aytilishicha, bundan buyon mamlakat hududida chaqaloqlar uchun mo'ljallangan sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari reklamasi taqiqlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
UNICEF xalqaro tashkilotining bildirishicha, Qirg'izistonda 5 oylikkacha bo'lgan chaqaloqlarning 90% sunniy oziq-ovqat mahsulotlari bilan oziqlantiriladi. Bu esa bolalarning nimjon va kasalmand bo'lib qolishiga sabab bo'layotir.
Jasalma sut bilan tamoqlantirasiz, sevi deganda ularning sirtinda, korobkasining sirtinda odam ko'pinda odamning ko'ngli burg'an.
Onalarning o'z chaqaloqlarini sunniy sut bilan oziqlantirishi sabablaridan biri reklamaga bog'liqdir. Bunday mahsulotlar qutisida sunniy sutning bola organizmiga foydasi haqida har bir onaning diqqatini jalb etadigan tavsiyalar yozilgan. Shuning uchun ham onalarda sunniy sut ko'krak sutidan ko'ra bolaga foydaliroq degan yanglish tasavvur paydo bo'ladi, dedi Ona va bola huquqlarini himoya qilish milliy markazi rasmiysi Tursun Mamirboyeva. Mutaxassisning aytishicha, chaqaloqning ona sutiga bo'lgan huquqi to'g'risidagi qonunning amalga kiritilishi mana shunday yanglish tasavvurlarga barham beradi va 6 oygacha bo'lgan chaqaloqlarni faqat ona suti bilan oziqlantirishni shart qilib qo'yadi. Bugungi kunda Qirg'iziston hududida dunyoning 15 davlatida chaqaloqlar uchun ishlab chiqarilgan sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari sotiladi. Endi bu shirkatlar o'z mahsulotlarini reklama qila olmaydilar. Ikkinchidan esa onalar orasida kuchaytirilgan tarzda sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari mahsulotlarining zarari haqida tushuntirish ishlari olib boriladi. Bu esa chaqaloqlar uchun oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi shirkatlarning Qirg'iziston bozoridagi ulushining kamayishiga olib keladi deb hisoblaydilar mutaxassislar. Biroq ayrim onalar maxsus qonunning qabul qilinganiga va shifokorlar olib borayotgan targ'ibotga qaramay o'z bolalarini sun'iy sut va oziq-ovqat mahsulotlari bilan oziqlantirishga majbur bo'lishlarini aytadilar.
Shu to'y bo'lganidan qo'shimcha tamoq berchimin. Hozirda berayim.
Mening bolam sutimga to'ymagani uchun qo'shimcha ovqat berishga majburman. Bundan keyin ham unga bu mahsulotlarni beraveraman. Boshqa ilojim yo'q. Chunki mening ko'krak sutim oz va bolam unga to'ymaydi. Men kabi onalar esa Qirg'izistonda minglab topiladi. Bu qonunni qabul qilishdan avval parlament ona salomatligini kafolatlovchi qonun qabul qilishi sharoitimizni yaxshilashi lozim edi. Ana o'shanda o'z-o'zidan sun'iy mahsulotlarga ehtiyoj qolmaydi, deydi Anorxon ismli ona. Ona va bola huquqlarini himoya qilish milliy markazi xodimi Jamila Madalbekovaning aytishicha, sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari bilan oziqlangan chaqaloqlar orasida oshqozon kasalliklariga chalinganlar juda ko'p. Lekin shunga qaramay, yaqin yillar ichida chaqaloqlarni faqat ona suti bilan oziqlantirishga erishib bo'lmaydi.
Endilarda sut yo'q. Asitib turilib, baldarin qo'shib to'yish kerak deb qo'shimcha tamoq o'tadi.
Juda ko'p onalarning suti yo'q yoki suti kam. Shuning uchun ham 6 oyga to'lmagan chaqaloqlarga ham qo'shimcha ovqat berishga majbur bo'lmoqdalar. Aslida bu ijtimoiy masala, chunki qashshoqlik va to'yib ovqatlanmaslik oqibatida onalarning ko'krak suti chaqaloqlarni to'ydirishga yetmay qolyapti, deydi mutaxassis. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatamiz, hamkasbimizning lavhasi Qirg'izistonda bolalarning ona sutiga bo'lgan huquqni himoyalash va sun'iy ovqatlantirish mahsulotlari marketingi to'g'risida deb nomlangan va kuchga kiritilgan qonun haqida bordi. Ushbu qonunga ko'ra, bundan buyon mamlakat hududida chaqaloqlar uchun mo'ljallangan sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari reklamasi taqiqlanadi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Afg'onistondan olingan xabar. NATO bosh kotibi Yaptixob Sxefer Afg'onistonni har tomonlama quvvatlash va'dasini yana bir karra takrorladi. Afg'onistonga o'z harbiylarini kiritgan 42 davlat vakillaridan iborat hay'at shu kunlarda NATO rahbari yetakchiligida Kobulga safar qilmoqda. Bu delegatsiya vakillari Afg'oniston rahbariyatining yuqori martabali rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan xabar qiladi.
NATO bosh kotibi Yaptixob Sxefer poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzai bilan birga bir matbuot anjumaniga qatnashdi. Sxefer o'zi rahbarlik qiladigan hay'at Afg'oniston safari davomida mamlakat baland martabali rasmiylari, jumladan prezident Karzai bilan uchrashganini bildirdi. Ushbu muzokaralarda Afg'onistonda o'tkaziladigan saylovlar, xavfsizlik vaziyati, tinch aholi talafoti va boshqa bir qator mavzular borasida bahs etilganini ta'kidladi.
Why have we come here? We have come here to show our long-term commitments.
Biz nega Afg'onistonga safar qilganmiz? Biz Afg'onistonga bergan va'dalarimizni qayta takrorlash uchun bu yerga kelganmiz. Janob prezident, biz siz bilan birgalikda Afg'oniston xavfsizligini mustahkamlash maqsadida bu yerdamiz. Men bu borada Afg'onistonning mudofaa va ichki ishlar vazirlari bilan muzokaralar olib bordim. Afg'oniston xalqining mamlakatlarida haqiqiy qayta qurish va iqtisod taraqqiyotiga guvoh bo'lishlari lozim. Biz ushbu orzularning amalga oshirilishi uchun uzoq muddatli va'da berganmiz va o'z va'dalarimizni amalga oshiramiz.
That is the long-term commitment.
Sxefer shuningdek, Afg'oniston bo'ylab yo'lga qo'yiladigan saylovlarni shaffof va adolona o'tkazilishi uchun lozim sa'y-harakatlarni yo'lga qo'yamiz dedi. NATO bosh kotibi o'z so'zlari davomida Afg'onistonda tinch aholi talafoti masalasiga ishora qilib, chet ellik harbiylar amaliyotlari jarayonida osoyishta aholi talafotining oldini olish uchun chora-tadbirlar ko'rilishini ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai bundan taqriban 2 oy oldin tinch aholi talafotining oldini olish, aholi uylarini tekshirish va mamlakat fuqarolarini ushlab qolish masalasi yuzasidan Afg'oniston tomoni va NATO kuchlari o'rtasida bir kelishuv imzolanganini bildirdi. Janob Karzai ushbu kelishuvni amalda joriy etish uchun Afg'oniston hukumati lozim yo'l-yo'riqlar ishlab chiqqanini aytdi.
Hukumati Afg'oniston tarzulamali
ushbu kelishuvning amalga oshirilishi natijasida ijobiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Tinch aholining xavfsizlik vaziyati yaxshilanadi, dedi Hamid Karzai. Afg'onistonda harbiy kuchlari bo'lgan 42 mamlakat vakillari so'nggi yillar davomida ilk bor mamlakat vaziyatini yaqindan tekshirish uchun Afg'onistonga safar qiladi. Afg'oniston davlati va chet ellik harbiylarining tinch aholi talafotining oldini olish uchun kerakli choralar ko'rilayotgani borasida gapiriladigan shu kecha kunlarida mamlakatning ayrim mintaqalari, ayniqsa Lugar va Lag'mon viloyatlari aholisi osoyishta aholi talafoti oshib borayotgani borasida shikoyat qilmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlari dedingiz aziz tinglovchi, shu lahzalarda esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa bir satrlarda hamkasbim Avazbek Aliyev sizga taqdim qiladi.
Chexiya ichki ishlar vazirligi shu kungacha 104 nafar O'zbekiston fuqarosi Chexiya hukumat imtiyozidan foydalanib o'z yurtiga qaytganini ma'lum qildi. Ozarbayjonda konstitutsiyaga kiritilishi mo'ljallangan tuzatishlar bo'yicha referendum o'tkazildi. Iroq prezidenti Jalal Talaboniy Turkiyani kurd ayirmachilarini afv etishga chaqirdi. Buyuk Britaniyada ishsizlar soni so'nggi 12 yil ichida ilk bor 2 million kishidan oshib ketdi. O'z qizini 24 yil mobaynida yerto'lada saqlab, undan 7 ta farzand ko'rgan avstraliyalik Jozef Fritzl o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni tan oldi.
So'nggi soat yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Ozodlikning kechki birinchi soatdagi dasturi shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida qoling. Xayrli oqshom.